Radio Okapi. Pasang mula bisu Marco Mulumba. Okapi. Bokuse basoda ya FRDC bazali kosalisa bakoni bamboka kanya bayonga na bofesi bango lisungili ya mino ezali mpo ya kokolisa boyokani kati ya basoda ba ekolo na bayi kanya bayonga emonisi komanda ya mokambi ya 4e compagnie d'intervention rapide ya FRDC. Kompani ya Transco etiba bus ya sika ekotambola uta centre-ville te Lemba terminus motuya ya tike eye ezali bobele ya franc-congolais tukumitano. Lelo ezalaki bokutani oye ngumba kikwit boa bakambi bituka ya Lunda Norte ya Angola na mpe kikwit mpo ya ekolo Congo ezali mpo ya bofungoli boa ndelo kati ya bikolo bibale ya Angola mpe ya Congo demokratiki. Mbote na bino banso bazali kolanda biso na monyele mpe na ngele ya ekolo ya mbosango e ya bokuse touti kozwa na parti MLC. Jean-Lucien Boussa ba molongoli libela na parti e ya MLC mokano mouti kokamatama na limpingali ya bakeli ba parti Mouvement de Libération du Congo ba e basanganaki na biro ya parti awa na Kinshasa. Moïse na nimi aibisite bafundi Jean-Lucien Boussa te asali mbeba ya bokeli parti mosusu lokola MLC. Kasi Jean-Lucien Boussa aboyi na likamoliye na bolobite mokano mwa bolongoliye mozali kolanda mibeko mia parti MLC te. Tobanda na Nor Kivu epai ba minganga bazali o mampinga ma FRDC ba bandaki lobby kosalisa bakoni bamboka kanyabayonga na bopesi bango lisungwili ya mino nyoso wana ezali mpo ya kokolisa boyokani kati ya basoda ba ekolo na bato bafandi kuna na kanyabayonga emonisi komanda mokambi ya 4e compagnie d'intervention rapide ya FRDC. Kasi ongambo na ye mokambi wa Mbula Matadi kuna apesi longonya na basoda ya FRDC mpo ya likanisili ya bango. Tolanda sango ya Alisi Kakule ya Radio Communautaire Kanyabayonga omonokoma Dominique Wolombi.
Bakoni tuku libwa na mwambe bazali kolanda masali silikolo ya kama koleka masali sima ye mazali kopesa manana lyoko lipingali ya minganga ba kompanyi ya ine ya bosali si bakoni na mbalakaka boye bisi komanda ya kompanyi ena bango bazali kosalisa mingi bakoni bazali kobela erni appendicite pe malali mamiome. Major munganga Fabrice Lunge Luvulu abwaki mbela epa ya bayimbo kate bango bazali kosalisa bato na tango ya bofuti mbongo bo pasuli bakoni bobandi mokolomami bale moye pona yango batandi kapoi bale ya basoda oyo ikoki kobomba moko moko mbeto tukwini ya bakoni babongisi pe lokola bisika bya bopemi boko bakoni basepeli pe bakamwite bandimaki tete basoda ba FRDC bakoki kosala ekela ena. Chef wa cité ya Kanyabayonga apesi longonya na basoda FRDC pe atombeli bango elonga na etunga bazali kobunda.
Sango mususu ya bokuse MONUSCO Beni ememaki lelo sima ya zanga basoda zomi na babale ya FRDC mpo ya kokende na bango na Goma. Basoda bana bazokaki na bitumba bisalamaki moyenga moleki kati ya mampinga ya FRDC na batomboki ya ADF na lu omboka mukakati ezomi na nord est ya Beni kuna na nord Kivu. Pepo misato ya helikopter ya MONUSCO epumbwaki uta Beni mpo ya kokamata basoda bana komema bango na Goma. MONUSCO Beni eibisite ba casque bleu ba kosunga basoda ya FRDC mpo ya kobundisa ba ADF na lu ba ekolo Uganda o territoire ya Beni. Bobomi bato na bozangi kolanda mibeko bo kamati basi na makasi bokotisi bo abana bake omusalamu wa basoda bopunji wa biloko wana ezali yoko mbeba emonisami na lapolo loye ONG Human Rights Watch binisaki lobi loleki ONG eyefundi batomboki ya M23 na mbeba ena lapolo yango esalami engebene na maloba mabanzeneneke baye bakutanaki na mbeba utasanza ya misato eleki. Lapolo lotalisi lisusu lisungi lya Mbula Matadi ya Rwanda epa ya batomboki bana ya M23. Sango ya Giselle Cage na monoko mwa Arlette Mbui.
Konanda na la polo ya lisanga Human Rights Watch ba M23 ba bomaki ba topene tukumine na minei o territoire e bazwami kaka o eleko ena basi tukumotoba na moko bazwamaki na makasi sena batumbuki bana balobeli pe batozomi ba iba komisa maki na makasi kati na lisanga ya M23 kotanga pe bana bake. Human Rights Watch elongoli te lisungi ya mapinga pe bisaleli biye ekolo Rwanda ezali kopesa na batumbuki ya M23. Lisungi ya ekolo Rwanda ezalili kambo ya sikate ebanda uta bokelami ya lisanga M23 mobumu leki kasi babakisa ki mambi masika uta sanza ya misato kotanga lisungi ya mandoki pe masasi biye biko uta ka o ekolo Rwanda na ba M23 lisusu ba ima mpinga ba ye bako kati saka bandelo ya ekolo Rwanda po ya kokende o ekolo Congo po ya kusunga ba M23 bafundi pe masanga ya basima mandoki ya ba utu ya ekolo Congo na mambi maike matali bozubasi na makasi pe koboma. Kolanda na Human Rights Watch bakambi mapinga baike ekolo Kongo basungaki masangama na ya basima mandoki.
Na isangi ONG na Combo Case de Solidarité disangi ezali ko sangisa misolo mpo ya kosunga bakoni ba malali mapongi we ekolo ya oeleko ya mpe na eloko ya kolia mokano moye mozomaki sima ya milulu mia bokundoli mibu motoba ya ONG eye uta yango ekelama mokambi ONG Case de Solidarité aibisite dolali pene na koto zomi na mitano misili mizwami mpororo ya manaka ya bubundisi bokono bwa pongi kati ya ekolo bokono boye bozaliste kokoba na territoire ya Isangi bakoni koleka kama moko basili kozomino uta mobu moye mobandi na lisungili ya Cooperation Technique Belge tolanda sango ya Joseph Basai ya Radio Bondeko na Lingala ya Arlette Mbui.
Bokono bwa pongi botikali yoko kokoso bwa bonkolongono bwa nzoto yezwami o territoire ya Isangi penzinga nzinga na yango kulanda na mwango muhimu kulandela ka bokono bona kobanda sanza ya yambokino sanza ya sambo ya mugumu ye bayambaki bakoni mukama zoni ya bokolongono bwa nzoto ya yabaondo nde eleki na mutango ya bakoni kotanga bakoni tukumitano sima na yango Isangi na bakoni tukuminei lisusu batangi ba zoni ya yalisuli pe ya suku. Mwango mukolandela kabokono bwa mpongi na bukuse THA etangi pe bakoni basusu baiba monisami oba territoire biebizwami nzinga nzinga ya Isangi ndakisa ya uma opala na pe bazoni nzike ya Kisangani mafilime ya mwango muyende bazali kosala bolukaluki po ya koyeba bakoni ubamboka biso ongambo ya ye mukambi ya mwango THA o Isangi alubite bazali kozwa lisungi ya misolo kouta na Cooperation Technique Belge po ya kobundisa bokono bwa pongi sanduku ya lisungi ya Isangi ezali kopesa lisungi na matali bilei ya bakoni po ya kotinda bango bazwa mino bo esengeli mukambi ya lisangali ya sengi na bayi Isangi te babi pesa po ya kosunga bo elongo bani bakoni.
Totika Isangi mpo ya koya au na Kinshasa kompani ya Transco eti ba bus ya sikazomi na motoba eye ekotambula uta centre-ville te Lemba terminus motuka motuya ya tike ezali ya franc congolais tuku mitano ba commune ba yi commune ya Lemba ba sepeli mingi na likambulie nzoka nde batambwisi ba mituka ya taxi mpe taxi bus ba komi koluka lolenge ya kokitisa mpe motuya ya tike na bango sango ya Jacques Molima na Lingala ya Arlette Mbui.
Bazali baike bafandi ya komuni ya Lemba baye bazali kozwa mituka ya Transco po ya kokende au centre-ville bazanga ki malobate. Na matali bokumbi bato kokoso mokiti mikakatano mizali penza te na kotala kabola ibo anzela fe motango ya kofuta. Lokola bakolobaka pasi ya baike esengo ya basusu baye mimbongo ya mituka bazali komilela pamba te bazali na nkaka.
So sengi pe apartment qui peut verser toi même prix na bango
est-ce que vous êtes sur la client ndenge zalaki boso
ils assulti
bazali penda na kaka ndakisa po ya bakumbi ba taxi bus ba ye bakukende kenzela ya Lemba kino gare central bakufutisaka koto yoko ya ba franc congolais yango ekomi kokoso moko kati na bango alobi
biso toza na 500 bango pe ba ye na 500 automatiquement tozo kemba o bango bazozo ebele mala moko bake biso bata moko moko ekomi difficile automatiquement toza kwense.
Na boye ezali esengo po ya yoko mwasi eye ezali mukumbi mituka ya Transco
bazo kota ebele ebele c'était mal à l'aise vraiment. Ça va.
Totikala bobele awa na Kinshasa, bobele awa na Kinshasa makama mamituka mazali kosale mambala na mbala onzela ya matadi pene na balabala Okito na quartier Delvaux na commune ya Ngaliema motango mo makama momati uta bati bilembo bya bokaboli balabala katikati na lopoto babengi yango separateur en béton oposo eleki batangaki makama minei tolanda Valmanga na elobeli ya Michel Kifindangoi.
Le séparateur est en train d'être bien sûr posé.
Séparateur est na bazali kotia yango malamu penza kasi soki toti yango malamu te ekobanda ko bena mikakatano pe accident ekozala ndike kasi na isika ena to kufungola ekozala isika mituka mikokutana na nzela ya maternité ya Mbinza Mbinza pigeon pe kuna na nzela ya Upen sika na ino isilite tozali kotia bilembo biebi kolakisa moi pe butute misala mizali kosale mapote to kokakotia langi na ekaboli ena na zali koyebisa na bakumbi mituka te nzela ena ezali ya mulai esengeli te bazala na ba centimetre tukumisato yango ekosala te mituka mikoka kotuta na te kolongola maye tokokoma na mabele tokotia pe bilembo bilakisaka nzela na likolo
l'implantation des panneaux de signalisation routière
Okapi. Okapi. Okapi.